stredu 20. novembra sme si pripomenuli liturgickú spomienku na blahoslavenú Annu Kolesárovú, ktorá bola pred 6 rokmi v septembri na Košickom štadióne blahoslavená. A dnes, 22. novembra, si pripomíname 80 rokov od jej tragickej mučenickej smrti. Preto som veľmi rád, že naše pozvanie do štúdia prijal rektor pastoračného centra vo Vysokej nad Uhom, otec Pavol Hudák. Ešte dodám, že hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás z Košického štúdia dnes dopoludne zdraví Jaroslav Fabian. Myslím si, že aktivity vo Vysokej sa blahorečením neskončili, iba naopak činnosť pastoračného centra naberá riadne na obrátkach a všetko nasvedčuje tomu, že dielo Anky Kolesárovej sa rozvíja. Ako sa pozerá, že otec Pavol, na tých posledných 6 rokov, trebárs aj v porovnaní s obdobím pred blahorečením a možno i v tvojom prežívaní, ako sa to zmenilo?
Tak je to iné. Je to iný stav akoby, hej, toho našho vzťahu. Predtým to bolo také priateľstvo, keď sme fakt aj v tom dialogu, rozhovore, modlitbe sa snažili mladým pomáhať úprimne čisté láske. A teraz je to už také, že keď tým, že cirkev dala na to pečiatku, že je blahoslavená, že je zapísaná v zozname blahoslavených, že naozaj má moc prihovoru a prichádzame k nej s takou túžbou pomôcť ľuďom v ťažkých situáciách, v ťažkých chorobách, keď je o život a máme skúsenosť, že Anka aj v takých situáciách pomáha, sa dejú neuveriteľné veci. A som rád, že môžem byť svedkom toho, čo sa deje, a aj tým, že sme v domčeku, my sme tak trošku akoby na takom ostrove modlitieb, kde nás ľudia prosia o modlitby. No čo iné budeme robiť, keď sme tam? A hovorím mladým, že poďme sa modliť, lebo oni nás potrebujú, aby sme predkladali modlitby tu pri hrobe mučeničky Anky Kolesárovej alebo pri tom relikviári vo Vysokej. Takže my sme povolaní každé ráno adorka, svätá omša, modlitba o 7 ráno, večer takisto ružnec, adorka, či každý deň máme adoráciu raz, dvakrát a niekedy aj cez deň robíme nejakú takú prestávku, keď sa ide modliť.
Pomedzi to sprevádzate návštevníkov, lebo som sa dozvedel, že v sobotu to boli 4 skupiny, v stredu to boli z Tvrdošína, dá sa povedať, že tak do týždňa 5-6 skupín prichádza. Asi bola výstavba haly veľkou skúškou nielen pre teba, ale aj možno pre Anku.
Hej, hej, mladí sa ma pýtajú, či verím v život po postavení haly, že či to reálne, no naozaj stojí, zatepluje sa.
3 steny?
Áno, 3 steny sú zateplené, 2 už majú fasádu, teraz čakáme, keď priestane dážď, že budú môcť nabehnúť a urobiť aj 3. stenu fasádu, no a vlastne už len štúdiu dokončíme a vnútri, v podstate máme vnútro zateplené, takisto strop zateplený.
Strecha
urobená, áno. Etrika naťahané, 3/4 káblo už je tam, čiže v podstate už tak nie je tam veľa toho, len musíme podoťahovať, no keď sa to zateplí. Už budeme schopní fungovať dnu, chceli sme v jeseni stihnúť ešte zateplenie domu.
Aký rozsah je to, lebo my sa tak o tom bavíme, že je to ako keby hotové, ale viem, že ten proces i začiatku, i príprav nebol až taký jednoduchý.
Áno, bolo to náročné. Vôbec pristúpiť k tomu, že poďme to robiť, aj tá vojna ovplyvnila to naše úvodné snaženie. Bola otázka, že či do toho iske máme vlastne tam plno tých odidencov z Ukrajiny, mamky s deťmi, všade bolo toho veľa a čo bude ďalej, či nebude vojna a tak, či stavať centrum, keď začína vojna. Takže to boli také momenty, keď som aj prichádzal za otcom arcibiskupom, prečo máme robiť, hovorí, že choďte do toho. To nevadí, že pred 3 mesiacmi to začalo, ale choďte, lebo to je viera v život, v budúcnosť a tak vlastne sa do toho pustili. A vďaka dobrým ľuďom, ktorí nám pomáhali, že prišli aj pomôcť, aj dobrovoľne, aj nastavili sa niektorí ľudia z firiem, že chcú nám byť na pomoci, takže a potom peňažky poprichádzali, ako sme vedeli, stále niečo došlo. Takže chcem poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomohli aj finančne stávať túto halu a aj cez tie projekty. Píšeme projekty, takisto získame peňažky a stále, keď už nemáme, tak vtedy niečo príde. Takže je to také zaujímavé kráčanie po vode a hlavne neprestať kráčať, dôležité neostať stáť, ísť ďalej, a keď nevidím cestu.
Predsa je tu nádej, čo všetko bude predstavovať táto stavba.
Takže keď sa ukončí, tak to vlastne bude veľká hala pre 240 ľudí na sedenie s pódium 4x8, Bude tam ozvučenie pekné, fakt krásne urobené, aj tieto obrazovky veľké, umelá inteligencia, máte veci aj do toho vstúpiť, čiže bude možné, chlapci sú nadšení z toho, takže sa tešia technici, bude tam aj miestnosť pre matky s deťmi, hej, čiže za veľkým sklom, a to je možné používať počas vysielania, tak je to nastavené, aby všetci mali to, čo potrebujú, a bude tam aj 20 postelí na ubytovanie, čiže bude možné vlastne robiť tam nejakú duchovnú obnovu a prijať ďalších putníkov. Čo vonku by mala byť veľká terasa, ktorá ešte desím nedohľadne, a snáď aj taká kaviarnička kontajnerová, o ktorej snívam, že potom, a že to bude také náruč. Vlastne z jednej strany budú altánky, z druhej bude kaviarnička, a keď sa otvoria bočné steny, tak to bude terasa pre 200-300 ľudí.
Asi by to nešlo bez takého nadšenia, ktoré vás sprevádza vždycky.
V niektorých situáciách fakt to sú také až hraničné situácie dôvery, že čo ďalej urobíš a čo teraz, čo ďalej urobíš, hej, že tak ju prosím o pomoc v týchto veciach, pretože keď doteraz sme tak spolu kráčali, tak verím, že to pôjde ďalej, že aj sa tie veci dokončia a že to centrum bude slúžiť mnohým ďalším generáciám po nás. Ľudia mi dávajú takú spätnú väzbu, že ma to veľmi posilňuje ako kňaza, vlastne, že to stojí za to, že fakt oni to žijú. To, čo sme si povedali, alebo to, čo oni z ňou prežívajú vo vzťahu lásky a modlia sa. Niekedy mám pocit, že sa viac modlia k nej ako ja sám. Že ja s ňou ako žijem, tak akože a také automaticky podvedomo, však som tam a že tak ako otec Pavol s tou Ankou a tak aj u začiatku. Ale oni fakt idú za tým a je to nádherné a nosia ten prstenok Anky Klosarovej, symbol túžby po vnútornej kráse, chlapci sa križí k Anky Klosarovej. Pekné symboly, ktoré im dávajú úžasnú radosť a aj silu prekonávať ťažkosti tejto doby, či tá neistota, pandémie alebo desocializácia, keď nevedia komunikovať, mladí sa vyhýbajú, mladým vlastne nevedia a spolu vlastne byť. Hej, to je také zaujímavé a stále viac je takých psychických ťažkostí u mladých vlastne, že majú depresie a sám nechápu, odkiaľ to je, sa to spustí vlastne zrazu a práve ten prstenok im pomáha získať taký pocit sebahodnoty.
Že viac než chápať je milovať, preto je viac byť vďačný a pravá múdrosť to vie, že dlaň k dlani skladá každý, kto ťa miluje. Ja ťa uvidia z očí do očí. Žiadna námaha s tebou nie je veľká, presne ako si hovoril, lebo viem, že nechceš nič, čo by si predo mnou nezažil. Čo viac ešte môžem pre svoj život priať, nemusím chápať ani všetko vedieť, keď viem, že stačí milovať.
Pokračujeme v rozhovore s otcom Pavlom Hudákom o aktivitách pastoračného centra Nikolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Dotkli sme sa výstavby novej haly, ale ja na teba prezradím, že aj keď sa to ešte veľmi nehovorí, ty už máš ďalší projekt, ktorý sa volá Ružencový dom. A je v susedstve vtedajšieho domu Anny Kolesárovej a po tragickej udalosti ráno prichádza jej otec práve tu k Podhorinovcom.
Takto ráno o 5:00 asi tak otec prišiel po tom, čo sa stalo v Pinici, že zomreli dceru, a plakal tam na dvore a rozprával tomu pánu Podhorinovi, ktorý bol starší od neho, alebo tak teda od Anky, asi 10 rokov od starší boli od Anky, čiže tí manželia Podhorinovi, a tam vlastne na tom dvore sa to odohralo vlastne, tá jeho bolesť, keď zdejal vlastne o tom, čo sa stalo. A potom Anku vyberali z pivnice a dávali do prednej izby u nich doma a obliekali do šiat, lebo bola zakrvavená. Takže pripravili ju na ten pohreb, alebo tak by som bola súkromne, bez kňaza, a celý deň bola tam a potom v noci išiu zaniesť. Tento dvor je práve vynimočný tým, že tam sa to odohralo, a ten dom Ružencovej Panny Márie, ten Ružencový dom, ako to volali, to bol dom, kde sa ľudia schádzali na modlitbu svätého Ruženca, a tam chodievala aj Anka, lebo to bol susedný dom. Čiže bola často tam, až keď zomrela mamka, keď má 13 rokov, tak ona, vieš, susedka blízko tam, bo sa o nej stará však 10 rokov, čiže asi navštevovala ten domček častejšie. No a nám sa podarilo vlastne ten dom získať. Bývala tam storočná babka, pani Podhorinová, a volá mi asi 3 týždne pred smrťou, že otec Pavol na mobil mi volala. Ona bola veľmi akčná a veľmi pri zmyslo, fakt zdravý rozum, fungovala všetko, vedela aj taxi zavolať, mala 100 rokov a zavolala, že otec Pavol, aj náš dom bude voľný. Kedy? Keď sa pominiem. A sa pomenula, a som pochovával, a jej dcera prišla za mnou hneď po pohrebe, sme tam boli, hovorí, v tom dome už nikto nebýva. A mi hovorí, choďte hneď na pôjd, tam je vzácny obraz Ružencovej Panny Márie. Choďte tam a vezmite si ho, lebo to bol pristúpený pôjd aj zvonku, rebrík, hej. Tak som hneď šiel vlastne vtedy a som zložil dole. Bol to obraz, ktorý bol vyše 50 rokov v pavučine, tam položený na pôjde, prežatý tým časom a slnkom a všetkým tým prachom, a bol aj rozstrieľaný, pretože vybuchla bomba počas vojny pri ňom, takže boli tam diery v ňom, také veľké, 1 5 cm diera v rohu, potom rozsekané také čepiny, ako prešli cez neho. Ten obraz som zložil dole a bola tu ma navštíviť jedna rodinka z Bratislavy, a oni videli obraz, hovoria, máme známu reštaurátorku, vezmeme ho zreštaurovať. A tak vlastne ho dali reštaurovať. Reštaurátorka povedala, že to je vzácny obraz, až sa to oplatí. A ho pekne urobila. A teraz ten obraz bude tam v kaplnke, v tomto dome bude Ružencová kaplnka, hej, že tam bude vlastne aj tento obraz vystavený. Hej, takže to bude veľmi pekná kaplnka a sa teším, keď začne fungovať.
Asi aj pre vás je povzbudením, že stále prichádzajú noví ľudia, a aj keď to nie sú už z východu, ale z Oravy, z Spiša, z Bratislavy, zo zahraničia.
Ľudia si viac uvedomujú hodnotu toho, čo tu máme, než my sami doma. Že tí východňári sa nevedomujú, aký dar majú v tej Anke. Niekto mi volá z Košic, že tam by som aj prišla tam, ale to máte tak ďaleko ste a tak. Sú tu ľudia teraz zo Žiliny, na otočku prišli autom. Prišli, lebo chceli prísť na svetú omšu. Bola Ankina sobota, na modlitbu zdravenia prišli rodičia s deťmi a išli naspäť večer, hej. Čiže pre niekoho to je ďaleko prísť z Košic a pre niekoho nie je ďaleko ísť aj z Kysuc. Hej. Čiže je to už o tom, že oni tak veľmi túžia, že má to pre nich takú cenu tam prísť, že oni pôjdu, nemajú problém. A niekedy viac si to ľudia vážia z tej vzdialený, to, čo tam máme, než tí, čo tam, dokonca tí, čo tam žijú, niekedy aj nevedia, čo tu máme. Hovorím domácim, že pýtajte sa tých putníkov, čo prichádzajú, že čo oni zažívajú s Ankou, lebo vy neviete, lebo ste doma. Nikto doma nie je prorokom. Aby ste aspoň trošku mali radosť z toho, že máte tu taký poklad, to vám ľudia povedia, to vy im neviete povedať. To možno nevedomujete, aký poklad tu je. Oni vám sami povedia svojim životom, príbehom toho putníka, alebo putník prekonal vzdialenosť, aby sa obetoval a prišiel tam a načerpal. A tam vlastne pozbudzujeme aj domácich, ktorí nám perfektne pomáhajú, vytvárajú prijatie pre putníkov, spolupracujeme pekne aj s farárom, s kaplánom miestnym, hej, ale je to veľmi pekné a oni sú tým obohatení. Sú pozbudení aj domáci práve tým svedectvom putníkov, ktorí zďaleka prichádzajú.
Aj dnes zrejme budú prichádzať putníci, lebo dnes je práve 80 rokov od mučenickej smrti Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Ja viem, že tam má byť dnes svätá omša, sprievod sviečkový. čo všetko čaká pútnikov alebo ľudí, ktorí sa popoludní vyberú do Vysokej.
Áno, bude tam tá návšteva, aj ľudia prichádzajú, už mi volajú, že prídu z Trnavy, zo Švajčiarska, budem mať návštevu na tú slávnosť, lebo vidia, že to je nebotvorné ten deň, keď Anka zomrela, aj teraz 80 rokov, takže chcú prísť tam zažiť to spoločenstvo. A vlastne budem mať svetú omšu o 17. Po svetej omši bude modrovaná adorácia v kostolíku a potom pôjdeme so sviečkami sprievod na cintorín sa pomôcť poďakovať Bohu za to. Čiže to bude taký náš čas, potom si dáme večeru a chceli by sme mať potom celonočnú adoráciu, bdenie, aby sme tú noc, keď Anka zomrela, aby sme prežili na kolenách pred Eucharistiou. Takže toto je taká, asi taká predstava tejto noci, ktorá tak zmenila mnohým mladým život. Tá noc vlastne práve to, že Anka zomrela, asi dala život mnohým a mladí fakt žasnú nad tou krásou, ktorú môžu objaviť vo svojom srdci. Takže toto je taká predstava oslav aj spoločne vonku, ale aj spolu ako komunita budeme prežívať tú radosť darovania sa v láske, ktorú robila Anka svojim činom.
Oče náš, Oče náš, niekedy mám pocit, ako by si tu ani nebol. Ako Izrael v Egypte máme strach, modlíme sa k tebe na kolenách. Vysloboď nás z tohto zajatia. Brat už viac nepozná svojho brata a hodnota moci mŕtvymi sa ráta. Ženy čakajú mužov, čo sa im nikdy nevrátia. Si tu ani nebol. V noci sa budíme na každý tichý zvuk, ľahko sa vraví, že sa ti treba vložiť do rúk. Lenže sú veľké naše obavy. Kamienok zla spustil nenávistnú lavínu. Daj, Oče, nech neprávosti pominú. Daj, nech víťazná láska zlo zastaví. Oče náš, Oče náš, neverím, že takto vyzerá na zemi tvoje nebo.
Sme spomínali, že v stredu sa na liturgickej spomienke v Košickej katedrále schádza množstvo mladých ľudí, kde im hlavný celebrant slávnosti, košický pomocný biskup Marek Forgáč, Na začiatku svojho príhovoru v katedrále pripomína, že nedostatok úcty, ktorý spôsobil Ankine poníženie až do tej miery, že prišla o svoj život, volá po prebúdzaní úcty v našich životoch. Ako ďalej povedal, v jej príbehu, tak ako v mnohých prípadoch v súčasnosti, sa stretá jemnocit s hrubosťou, nevinnosť s krutosťou a vnímavosť a pozornosť s aroganciou. Pokračuje biskup Marek Forgáč.
Ankin príbeh volá po úcte k žene. Žena predsa nie je predmet, nie je vec ani prostriedok na dosiahnutie individuálnej radovánky. Ani nemá byť objektom vystaveným na zmyselný pohľad, ako to často býva vo svete tlače, televízie a internetu. Žena je stvorená ako spoločnička muža, ako prekonanie prvotnej samoty, ako nositeľka života cez svoje materstvo a ako radosť. Preto jej patrí úcta. Anka je vlastne mučenicou úcty k žene. Jej krátky a skromný príbeh volá potom, aby sme v každej žene spoznali tento dar. A každý muž sa práve cez úctu k žene stáva veľkým. Určite bolo aj veľa takých príbehov, ako je príbeh Anky. A je symbolické, že je to práve v blízkosti ukrajinskej hranice. Kto vie, koľko takých príbehov sa odohráva práve za touto hranicou aj v tomto čase. Nevieme, prečo práve tento príbeh je Božou prozreteľnosťou v centre našej pozornosti. To vie dobrý Boh. Chceme však prostredníctvom príbehu Anky pamätať na všetky príbehy, kde zlo ubližuje dobru, kde hlúposť zraňuje múdrosť. Chceme pamätať na všetkých tých, ktorí pre svoju krehkosť prichádzajú o život. Ba i na tých, ktorí pre svoju krehkosť prichádzajú o čistotu. Chceme sa modliť nielen za tých, ktorí sú vystavení pokušeniu typu špinavého, opitého vojaka, ale aj za tých, ktorí odolávajú pokušeniam zvodných mužov a žien a tak si chránia čistotu, chránia manželstvo, chránia rodinu. Chcel by som však rozšíriť túto myšlienku a chcel by som do tejto témy zahrnúť aj tých, ktorí boli zneužití, či už v cirkvi, alebo aj mimo nej. Dnešný deň spomienky na blahoslavenú Anku Kolesárovú je na Slovensku zároveň aj dňom modlitieb za obete zneužívania. Potrebujeme tieto modlitby, aby sa nezabúdalo aj na úctu a rešpekt k tým životom, ktoré boli zničené s celoživotnými následkami a traumami. Aby sme pamätali na tých bratov a sestry, ktorí žijú s Kristovými ranami na tele i na duši. Lebo aj oni sú vzácnou, trpiacou súčasťou Kristovej cirkvi. A aj o nich platí, že kto prijíma jedného z nich, prijíma Ježiša, trpiaceho Ježiša. Nosím hlboko v srdci zapísané mnohé príbehy obetí zneužitia, ktoré mi osobne vyrozprávali. Cítim bolesť, keď si na nich spomínam. Ale cítim aj nádej, keď vidím, že im vieme v cirkvi pomáhať a že sa môžeme stávať stále citlivejšími na ich volanie. I v tomto prípade potrebujeme veľmi veľkú pokoru v cirkvi, aby sme prosili o odpustenie, prežívajúc zahanbenie. Nech nám blahoslavená Anka pomáha v tejto pokore. Ankin príbeh volá aj po úcte k Bohu. Máme priame aj nepriame svedectvá o jej zbožnosti. Mladí ľudia to majú dnes oveľa ťažšie ako kedysi. Toľko príležitostí, toľko lákavých ponúk, toľko atakov na čnosť čistoty z každej strany a k tomu výsmech z tých, ktorí sa o taký čnostný život snažia. Skutočne, ostať verný ideálu Anky v dnešnom svete je heroické. Ale potrebujeme na to aj silu zhora. Možno to vyzerá ako prehra v nejakej konkrétnej chvíli, keď vyjadríme úctu k bezbrannému životu, úctu k žene, či úctu k Bohu, alebo odoláme pokušeniam. Pre nás však nie je dôležité krátkodobé hľadisko. Aj Ankin príbeh sa zdal v konkrétnej chvíli ako prehra, poníženie. Ale našou devízou je pohľad z dlhodobej perspektívy. Pohľad z večnosti. Ankina prehra po desiatkach rokov prináša mnoho víťazstiev v životoch pútnikov, prichádzajúcich na toto miesto. Mnoho obrátení, mnoho príbehov, meniacich sa k dobrému, tu našlo svoje miesto. A jej príbeh je volaním potom, aby sme na život a rozhodnutia v ňom pozerali s pokorou a z pohľadu večnosti. A to znamená žiť tak, aby sme boli blahoslavení, šťastní. A nie krajšieho šťastia, ako cez vlastnú obetu vidieť šťastie druhých. Neveríte? Opýtajte sa tých, ktorí to skúsili. Nech nás dobrý Boh na príhovor našej blahoslavenej Anky obdarí čnosťou pokory, aby sme v našom živote vedeli nájsť to pravé a dlhodobé šťastie. Aby sme aj my počuli Ježišove slová: budeš blahoslavený.
Pán sveta času, stále mladý si, tvojím atribútom večné bytie je. Príjmaš chválu v srdci dievčiny, čo teba viac než mladosť miluje. Blahoslavená Panna nevinná, telo ducha chrám skladá jej možnosť lásku dokázať. Ponúka život, ty ho premieňaš. Len ty máš moc ho vziať a opäť dať. Blahoslavená Panna teba aj nás volá späť do neba medzi svätých zástupy. Blahoslavená Panna nevinná, krokom nový zmysel dal, vedie ťa na osobnú Golgotu, aby ťa z nej k Otcovi domov vzal. Blahoslavená Panna Telo, ducha, chrám každá duša ožíva. Dáva ti silu v chvíľach posledných. V odvahe samu seba ponúkaš. S vierou, že duch tú obeť posvetí. Blahoslavená Panna nevinná, telo ducha chrám, skladá na oltár. Blahoslavená vidíš Božiu tvár, čistých takým pohľadom Boh odmieňa. Tvoja čnosť čistoty nás povedie byť znovu zo živého prameňa. Blahoslavená času, stále mladý si, pri sebe chceš nás všetkých privítať. Daj aj nám na príhovor dievčiny pred tvojou svetou tvárou večne stáť. Blahoslav
Je tu záver nášho rozprávania, ktoré sme dnes venovali výročiu mučenickej smrti Anky Kolesárovej. Jej príbeh je plný pokory a poníženosti a priťahuje mladých a privádza na správnu cestu života. Aký je jej odkaz, otec Pavol, dnes pre mladých?
Boh nám dal dar. A ja sa teším, že dnes môžem o tom rozprávať. A prajem vám všetkým, ale aj zvlášť mladým, aby naozaj žili tú krásu mladosti, to bohatstvo krásy čistého srdca v mladosti, aby si nedali vziať. Vlastne toto je asi dôležité, aby ste žili tú krásu vo svojom srdci. Mňa veľmi oslovuje mladosť ako taká, že vlastne človek začína ten svoj príbeh života, že vyrastol z dieťaťa na dospelého, teda skoro dospelého, že dozrieva a túži byť milovaný, túži byť chcený, túži byť potrebný, potrebuje sa zaradiť desi aj emocionálne do toho sveta a že vlastne vy práve mladí môžete cez Anku, cez jej čistú lásku môžete objaviť to svoje osobné povolanie v tomto svete, lebo človek, keď kopíruje stále nejaké vzory, kopíruje stále nejakých ľudí zvonku, môže sa stať, že iba kopíruje a nie sám sebou. A dôležité, aby sme našli samých seba. A sme chceli byť tým, kým máme byť. Tak, ako sa voláte, ako patríte do nejakých vzťahov, do nejakej rodiny. Tak, ako ste stvorení originálne pre tento svet, aby ste našli svoju originalitu a tak vlastne boli šťastní. Lebo človek je šťastný, až keď nájde sám seba, keď sa objaví so svojimi talentami, s dármi, so všetkým, čím môže byť. Preto je dôležité, aby ste išli za tým a sa nevzdávali svojich túžob, boli verní túžbám svojho srdca, aby ste išli za tým, lebo naše srdcia túžia byť milované a chcené, túžia byť šťastné, nechce nikto byť nešťastný. Ale ak ideme za tým, s tým čistým srdcom, iba vtedy objavíme tú správnu cestu, pretože samotná cesta nečistoty alebo tých závislostí všelijakých, či na sexualite, alebo na automatoch, na tých všelijakých možných veciach, to nie je dobré. Človek potom už nie je sám sebou, lebo robí niečo, čo nechce. Ak vieš, čo chceš, tak chci, čo vieš. Hovorím častokrát, že choďte za tým, čo naozaj chcete, a nie za tým, čo nechcete. Boh nám pomôže, lebo vieš, že chceš. Boh ti vždy dá silu kráčať ďalej, pretože je láska a túži po nás viac, ako my túžime po ňom. My si ani nevieme predstaviť, ako Boh túži po nás. Preto vás pozývam, mladí, aby ste cez čisté srdce viac patrili Bohu a stavali sa viac sami sebou. A človek, ktorý žije to srdce čisté, tým, že je originálny, jedinečný, stáva sa aj príťažlivým pre vzťahy. Čiže keď chceš stretnúť človeka, stretni ho takého, aký je, v pravde, aký je krásne stvorený, lebo Boh nás pekne stvoril, ale my niekedy žijeme takú karikatúru svojho života. Čiže ty, keď sa stávaš sám sebou, stávaš sa úspešným vo vzťahoch, úspešným aj vo svojom povolaní, pretože žiješ charakternosť, žiješ tú lásku vo svojom srdci, si verný, hej, a dôležitý, keď žijeme s Bohom, stávame sa prorokmi pre túto dobu a ľudia hľadajú prorokov, hľadajú, kto im povie naozaj pravdu, že napríklad žiješ zle. Hej, žiješ s niekým chorý vzťah, tá sa spamätajú, už prestane žiť chorý vzťah. Nemá zmysel budovať choré vzťahy, lebo choré sú choré a zdravé sú zdravé. Čiže nebáť sa povedať si navzájom, že čo riešiš a už nechaj to, začni nový život, prestaň to, že si ubližovať, prestaň drogovať, prestaň takto a vtedy budeš šťastný. Hej, zavolal mi jedno dievča nedávno a mi hovorí, že môj chlapec je narkoman. Hej, a neviem, čo mám robiť. No a kde je? Tatu je. A dala mi ho a som s ním rozprával. To berem heroín, hovorí, že neviem, čo so sebou. Hej, a ona mu chce pomôcť. Hovorím, tak vieš, mám kontakt na Černé kolo a chceš, ti pomôžem, nie si prvý, ktorému pomáham. A neviem, toto, vieš čo, daj mi to dievča k telefónu. A jej hovorím, počúvaj, choď tam, zavolaj na to číslo, lebo ty môžeš pomôcť, ak chceš. A vlastne tým, že mu to vybavíš a pôjdeš možno v zastúpení aj rodičov, lebo rodičia možno ani nevedia, čo majú robiť, ale ak chceš, tak mu pomôž a pomôžeš mu zachrániť život. Lebo no, možno nemá silu, nemá odvahu teraz. A tak vlastne hovorím mladým, že naozaj že dôležité, aby ste išli za tým a si navzájom pomáhali. Nie, že sa obetovať, že teraz pre narkomana budem nešťastná a on ma aj tak opustí, aj tak potom všetko prehrá v automatoch a všetko zdroguje, ale si tak uvedomí, že sme tu strojní preto, aby sme si stavali pre seba oporou. Hej, či jednoducho budovať zdravé vzťahy a ak ten človek sa spamätal a chce žiť život pekný, nech žije. Ale ak nechce, tak choď od neho preč. Nech pochopí, že stráca lásku, stráca vzťahy, lebo žije klamstvo a ľudia, ktorí klamú, v podstate nakoniec oklamú sami seba, lebo už nikto neverí. Už nikto neverí a nevieš mu veriť, lebo po rokoch zistí, že ten človek sa mu nedá veriť. A preto chcem pozbudiť vás, mladí, aby ste boli takí ľuďmi hodovernými, charakternými, vnútorne peknými. A ak sa niečo stane nesprávne, tak treba to oľutovať. Hej, ty to už nevrátiš späť, ale môžeš začať mať k tomu ten zdravý vzťah, a to je postoj ľutosti, lebo vieš, že to nebolo správne a povieš, že prepáč, urob som hlúposť, trápi ma to a dávam to Bohu a už nechcem sa k tomu vracať. A preto si myslím, že každý má nádej, ak sa správne postaví voči zlým veciam, čo v živote urobil. Alebo oľutoval. Najprv, keď neľutuje. Keď čo neľutuje, tak mu nevieš pomôcť vlastne. A keď ľutuje, tak má nádej na zmenu života a že vlastne aj tá pomoc sa oplatí, lebo to ľutuje a že neinvestuješ zbytočne do neho, ale že mu ten čas venuješ alebo emóciu, takú nádej a posprevádzať. Dnes mladí prožívajú mnohí veľmi ťažké chvíle, veľmi ťažké a potrebujú pri sebe niekoho, kto ich má rád. A práve preto je dôležité, aby ste pomáhali tým ľuďom nielen ľudsky, že ľudsky som pri tebe, po to zlomí, nezvládneš to, ale aby sa za neho modlil. Aby si čerpal silu a aby si privádzal k Bohu, lebo ten človek nemá sám nad sebou kontrolu a bez Boha to nezvládne, ale Boží dotyk môže spôsobiť, že človek sa zmení. Hej, mám skúsenosť, že žil človek nejaké zlé veci a závislosti a zrazu zažil tak silný Boží dotyk, že všetko sa zom zmenilo, že povedal, že už to nechcem. A sa odvrátil od toho, od tej špiny a žije krásny život a šťastný. Máme sviestu o chlapca, ktorý bol vyše 10 rokov závislý na pornografii a nečistý veci, vyše 10 rokov noč čo noc, čo on nespal, bol nevyspatý sústavne, to bola nočná droga, nie sa z nej dostať a zrazu, keď bol blahorečene, bol uzdravený. Napísal mi sviesto, že už 2,5 roka ani raz nezlyhal, žije úplne nový život, je znovu zrodený človek. Hej, a my vlastne chceme podporiť všetkých vás mladých, aby ste neostali sami vo svojich ranách, netrápili sa, nepodceňovali, nemysleli zle na seba a nepoškodzovali sa, aby ste verili vo svetlo. Dôležité je rozhodnúť sa a kráčať. A kráčať za svetlom, to je dôležité. Rozhodnúť sa, urobiť ten krok, keď vie, že Ježiš, dôverujem ti a chcem, aby si ma uzdravil, bo on chce, tak ty ak chceš, tak ťa Boh chce uzdraviť a potom už len sa tým svetom vytrval kráčať napriek slabostiam, napriek všetkému. Čiže chcem vás, mladí, pozbudiť, nebojte sa úprimnej čistej lásky, lebo to je vaše srdce, ktoré túži byť milované.
Ak plné mám ruky, daj nech sa delia s chlebom. Ak sú prázdne, nech podoprú slabých. Nech vďaka ním ponúkam ľuďom nebo. Nech nimi staviam život na kamienkoch pravdy. Prepáľ ma svojou vôľou, nech s tebou som chcela. Veď s krížom sú obe tvoje ruky spojené. Chcem ich ponúknuť obe, hoci by mali byť prebodnuté. Chcem nimi obímať, ako ty cez kríž a obetu. Dni plynú rýchlo, časy sú pohnuté. Vieš, že sa nechcem iba hrať na svetu.
V tej istej chvíli aj tvoju usmiatu, ako ako by si tu práve stál. Odchádzam ľahučko ako ozvena hlasu toho, ktorý ma stvoril, hlasu toho, pre koho som stvorená. Zanechávam, veď je to pre teba, pre tvoj väčší plán. Odpusť mi prosím ľudské zlyhania, povedz mi, poď ku mne a ja poviem, tu som, volal si ma Pane, áno, som to ja.
Milí priatelia, ďakujem vám za pozornosť, hosťovi Pavlovi Hudákovi za slová a povzbudenia, Diane Rauchovej za výber hudby a ešte krásny zasnežený piatok z košického štúdia Rádia Lumen vám žičí Jaroslav Fabián.